ནང དེ ཨུར་ས ཡིན ཚང་རིང་ ཁུའི རོགལང་ག ཐོག གོང་སམ ཆོག་ ཡིན མེ ཇེཇིབ དེར་དག དེན འཛམ་ལང་ ཤ་ཅི དམ་ཅིར དེ ཡོད་ཚར ད་ཏ ང ཚུ ལོབས སོ གང ཏ ཁུར གུ་ཏུ སབབ ཡ པ་སོང བི ནེ ཚར ཟག ཡོལ ཨུར་ས གོ བྱར སམ མོས ཁོག ནང ཨ་ཏེན ཅི ཤིབ ར སོག ཏོན ཅུ ཁང དེ ཝུ ཅུ ཐེབ ཚན ཡིན གོ བདག ནང དེ ཨུར་ས གོ ཚང་ར ཀ རིག ཅིན ཁུར ཟག དེ ནང ཡིན ཁུ གང ཚོག བར རོགལང་ ཐང ཉི བ འཇིག་ཏིན ཅན ཁམལབ ཤ་པ ཅི བ གོ ཇོཇི ཐོག ཡ མ ཁ་ཉི རང ནང བཞན པ ཨར ཇེགར དར་མ སལིབ ཐེབཅིན ཆུགལང ཚིགལག ཁང ཏག གོང སར ཅེམ གུན ཆེན བོན ཆོ གོབ ཞིག ཅི ཤཏེ དང ངའི ཚིབ ཁསམ ཉམ ང གོང ཚིགནང ཡོ ཅང ཇོགལང ཝམ ཅིད ཏ གོང སར ཅེམ གུན ཆེན བོན ཆོ ནི ཀ ཕེབ ཏོན
we have to make every effort to educate people the sameness of humanity and individual's future depend on rest of the human being
མི ལྷན ཅིག ཅི རང བཞིན ཤེམ ཚེ ཡིན ན ཡང ཕན ཚན སོ ཟི ཚན ཅི ཤկար ཉི ཡོང ཞན པན ནང གར ཆེན པོ ཟག དང ང ཚོ མིག ཅང ཐུང ཅག དེ འགྲོ མ ཚང མ ཅིག ཅིར གན དེ ཤི མེ པི ཡོང གཡོ པར ཉམ ང ཚོ ཤ ཚོ ཁོ སེམ ཅན ཟག ཡན པ གི ཆན མར གེར ཟེ རི མ ཇོང ཅིར གབ དེར དིག ན མི ཤ ཚོ ཁ ཅིམ གནེ ཏང དམ ཅིལ ཡོ པི ད ཆ ང ཚོ མ ཚ མ གང ཅག ཡིམ མང ལ ལོབ སུ ཁེལ དེ འགྲོ མ ཡོང ཟོ ཁ ཅིག ཡན པ ད མ གེར ཟེ རི དེར དིག ན མ ཡོང ཟོ དན ཟམ ལང ཤ ཅིལ ལམ ཅིར ད ཚར ཀིན་ཅི ཤིབ ཅིག གུ་ཨ གུ་ ཏུལ་ ཨ་བ་ ཡོ་པ་ གུ་ ཀོ་རེ ཀ་ ཕེབ ཡོ་ ཅང ཡང ཀོང་ སམ ཆོག་ ནེ ཨུར་སུ་ ད་ ཝུ་ ཀམ ཇེར་ལམ གུ་ ཀོ་རེ ཀ་ ཕེབ ཇེར
then politically during 13 Dalai Lama there was some contact with the Tsar and during Lenin time I think after revolution some delegation from Russia from Soviet Union they came to Lhasa
ཨུར་སུ་ ན ས་བབ ཀ་ ཆ་ནེ ཡུར་བ་ ད་ ཨེ་ཤ་ གུ་ ཟན་པར་ ད་ ཡིན པི་ ཧ་ ཅང ཀར་ཅིན རེ ཝུན ནང ངུ རང ཆོང ཆོང གར སྐབ གུན དེབ ཆེ ཁག དུ ཨུར་སུ དེ སོག པོ བུར ཡ ཐད ཁར མིག ཐོ ཆེ གུན ཁེ བབ དེ འདྲ ཡོད པ མ བཟབ ཁ ཤིམ ཁེ བབ ཚེར སུན དེ འདྲ ཡང ཤུང ཡོད པ ཅི ང ཚོར ང མོ ནེ ཤོར ཅིན གུན འདྲ བཟ གི ཡོད དེ པ དེ ཆབ ཅིག ཆབ ཤག ཐོ གོང སར ཁམ ཆང ཅིག སིམ པའི གོང མ མཛར ལ འདྲ ཁྟིག དེ ཨུར་སུ གུ སར ཅིག གུ ཅི སུ ལེནིན གར སྐབ སུལན གུ ཁ ཚབ ཚོག ཆོང ཟིག ལ་སི ནང ཨབ དང ཉོང བ དེ ཝོ པི སིམ ནང ཨ མར ཤོག ལ ཏོག ཟུན གང ཚམ ཡོད པ གང ཏར ལོར་ཇུ ཅ ཐོག ནེ ང ཚོར འདེར ལམ ཟིག ཤུང དལ ཡོ པི ངུ རང ཨུར སུ གུན ཚན རིག བ དལ ཧན ཐིང ཆ ཐང མ ཁ ཉི བ ལར གབ ཏུམ ཕེལ ཇི སུང ཡོ ཅང ཝར་སང གར སྐབ ཇོག ལང དར གོབ རིག ནང ཏོང གོ ཁོར རུ སུག ཏོན ཅུ དེ ལུ རམ པོ ཆེ ནེ ངོ ཏོ ནང ཅེ ར
ཁར ཆེ གོ གོ དུ མ ཚང བ ཁར དོ མ ཉོ བ ཁར དོ ཉམ ཉོ ས བ ཅིག ལེ ཆེ དུ ད ཁུམ ཅེ ཉི བ ཅིག ད དལ ར ཆ དེ
ཁུང གི ང ཚོ ཕན ཚང གུ བ རེ རིག ཇོང ད ཤ ད ཏམ ཚན རིག ཅི མན ཇ བ མང པོ ཡོ ཝང གི ཕན་ཚནར ཇུལུན དེ ཤེན ཡར ཇི གུབ ཆེད ཇོགལང གོབ རིག ཇུ ཇག ཧ ཟིག དེ མང བར ང ཚོ ཟུང ཇུར གི ཐོག ནས མ ཚང བ དར མར ཉོ པ གར ཡབ ཤི ལར གུ ཨ དེ ཉམ ཉུང སར བ ལིན ཆེ དེ ཡན ངོ ཏོ ནང སོང ཡང ལན ཚོགས འདི ཨུར སུ གུམ ཚན རིག ཁ ཚོ ཏི ཕ་ཝིལ བ ཏ བན ལག ཅི སོང ཏོན
is quite different from other religions quite different that I would say it's much more scientific
ཁུང་གི ནང ཆུ ན ཆུ ལག ཞན དེ མན ར ཧ ཅང གིམ ཚན རིག དན ཐམ པར ar jimtsen der khali ir jimji ga namjig sog jirjaqi simlam jirchu tong tapsha jimbanan sanri ga nyang utang korang nawa dalhane joglang sha jir jognang chimbu shunglig jirjun nang gendig chang lanchug dala ursuni matang jibchilhig pyar yo pada te chuli lipshil khakchig martug mang chewan sanri ga jigchig yem ba tang wo pa dar jam shirjir mirg mang poyang pyar yo pari ab jigarni ejarang gwang longchun khang ga sarngot palobei